እዚ ራዲዮ ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ። ቅዱስ አቦናር ሰሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቼስኮ ዕለት 24 ጥሪ 2018 ዓመተ ምህረት ሓፈሻዊ ናይ ዕለት ረቡዕ ኣስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስ ቅድሚ ምልጋሶም ናይ ኢዚዳውያን ላዕለዎት ወከልቲ ተቐቢሎም ስለ እቶም ኣብ ሃገራት ማእከላዊ ምብራቕ ዝርከቡ ኢዚዳውያን ካብ ዘጓንፎም ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰልን ክብርን ክናገፉ እቲ ኣብ ልዕሊኦም ዝፍፀም ዓመፅ ኩሉ ክውገድ ድምፀይ እስምዐ ከም ዝበሉ ለእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ጃዳ ኣኩሊኖ ሓቢረን። እዞም ኣብ ኣርመንን ሶርያን ኢራንን ቱርክን ዒራቅን ዝርከቡ ናይ ኤዚዲ ሃይማኖት ሰዓብቲ ውህዳን ክፍሊ ሕብረተሰብ ናይ ሃይማኖት ነፃነቶም ክኽበርን ካብ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰልን ክብርን ክላቐቑ ኩሉ ስለ እቶም ብሃይማኖቶምን ዓሌቶምን ውህዳን ዝኾኑ ክፍሊ ሕብረተሰብ ሓልዮት ክርእይ ፃውዒት ኣቕርብ ከም ዝበሉ ዝሓበራ ልእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ኣኩሊኖ ኣስዒበን ተፈላጥነትን ሓለዋን ኣኽብሮትን ዝብሉ ቃላት ዘማእከሉ ቅዱስነቶም እቲ ኣብ ልዕሊ ኤዚዳውያን ዝፍፀም ዓመፅን ፀቕጥን ኣሳዶን ደው ክብልን ብዙሓት ኤዚዳውያን ብሃይማኖቶም ምኽንያት ዘጓንፎም ሓደጋ መቕተልቲ ኩሉ ክውገድ ድምፀይ ኣስምዕ ቢሎም ነቶም ኣብ ጳውሎስ ሻድሻይ ናይ ጉባኤ ኣዳራሽ ካብ ጀርመን ዝመፁ ናይ ኤዚዳውያን ወከልቲ ደጊመ ድምፀይ ስለመሰልን ክብርን ሓልዮ ኤዚዳውያን ኣስምዕ ከም ማሕበረሰብ ሰዓብቲ ሃይማኖት ኤዚዲ ፍሉያት እያቶም ቢሉ ንምጥፋኦም ስልጣን ዘለዎ ማንም የልቦን። ሓደ ሰብ ነቲ ካብኡ ብሃይማኖት ድዩ ብተሓሳስባኡን ብዓለይቱን ዝተፈልየ ከጥፍእ ይኹን ክፀቅጥ ስልጣን የብሉን ቢሎም እቲ ኣብ ልዕሊ ኤዚዳውያን ዝፍፀም ዓመፅ ትርጉም ኣልቦ ኢሰብኣዊ ኣርመናዊ ተግባር እዩ፣ ብስቁታ ክሕለፍ ዘይብሉ እውን እዩ። ማንም ሰብ ሃይማኖቱ ብነፃነት ክናዘዝን ክነብርን ብዘይፀቅጥ እውን እምነቱ ክገልፅ መሰሉ እዩ። ሃይማኖትኩም ብስነ መንፈሳውነትን ባህልን ሓብታም እዩ። እቲ ዘሕዝን እቲ ናይ ሰብዓዊ መሰልን ክብርን መሰረታዊ ውሳኔ ከይተኸበረልኩምን ክሳብ መቕተልቲ ጨውያን ንግልያነትን መግረፍትን ሃይማኖትኩም ክሕድኩም ሃይማኖት ክትልውጡ በስገዳድ ኣብ ልዕሊኹም ዝፍፀም ግብረ መስድዕ ሃይማኖትን ቅዱሳት ናይ ስግደትን ኣምልኾን ቤተ መቕደሳትኩም ዘዕንውን ኩሉ ተግባር ንፁግ እዩ። ብዙሓት ኤዚዳውያን ተመዛቢሎምን መብዛሕትኦም ቤቶምን ንብረቶምን ክቡር ኣባይቲ ስድሮኦምን ዛሕዚሖም ተሰዲዶም ይርከቡ ዝበሉ ቅዱስነቶም ኣብ ዝተፈላለየ ኩርናዓት ዓለም ብዙሓት ብሃይማኖቶም ምኽንያት ውህዳን ዝኾኑ ክፍሊ ሕብረተሰብ ኣለዉ። ካብዚኣቶም እውን ኣብ ገለገለ ሃገራት ዝርከቡ ብእምነቶም ምኽንያት ንሓደጋ ኣሳዱ ዝተቃልዑ ሰዓብቲ ሃይማኖት ክርስትያን ዝርከብዎም ምጥቃስ ዝከኣል እዩ። ቅዱስ መንበር ስለ እቶም ውህዳን ክፍሊ ሕብረተሰብ መሰልን ክብርን ምኽባር ድምፃ ተስምዕ ተቐባልነትን ሓለዋን ሰብኣዊ መሰልን ክብርን ክሕለወሎም ቢላ እውን ድምፃ ተቃልሕ። ብምትሕሓዝ እቲ ዝተኸስተ ማሕበራዊ ቁስልታትን ኩሉ ክፍወስ ድማ ዘተን ይቕረ ምብሃሃልን ምሕረትን ተነቓቕሕ ከም ዝበሉ ኣፍሊጠን። ካብ ልቢ ሰብ ንሓው ከፅነት ዘኽእል ውዲት ከካይድ ዘለዓዕል ሓይል ጸልማት ክበራበር ይኽእል። ከም ጸላእን ተጻባእን ንኽንሪኦ ዝገደደ እውን መሰልን ክብርን ዝተሓርሞ እዩ ክብል ዝድርኾ እውን ምዃኑ ገሊፆም እቶም ኣብ ኢድ ኣሸበርቲ ዝርከቡ ዝተጨውዩ ናይ ኤዚዲ ሃይማኖት ሰዓብቲ ዜጋታት ዘኪሮም እቶም ዝተጨውዩ ኣሕዋት ንምድሓን ኩሉ በብሓላፍነቱ ክዋሳእን እቶም ሓልዋቶም ዘይተፈልጡ ኣሕዋትና ኣበይ ምህላዎምን እቶም ዝተቐትሉ ድማ ከም ሰብ መጠን ሓመድ ኣዳም ንኽለብሱ ዘኽእል ግቡእ ስነ ስርዓት ክንፍፅመሎም ከይተሓለልና ነናድዮም ደለይቲ ኣሕዋትና ንኹን። ዓለም ሓቆፍ ማሕበረሰብ ኣብ ቅድሚ እቲ ኣብ ልዕሊኹም ዝፍፀም ፀረ ሰብኣዊ ተግባር ኢዱ ኣጣሚሩ ከም ተዓዛቢ ኣይኹን ከም ዝበሉ ዝሓበራ ልእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ኣኩሊኖ ኣስዒበን መንግስታትን መንግስታውያን ተቋማትን ሰብ ፅቡቕ ድላይን ስለ ኤዚዳውያን ክጣበቕን ሃይማኖቶም ሰብኣዊ መሰሎምን ክብሮምን ክሕለወሎም ኣብ ምግባር ተልእኾ ክተግህ እውን ኣተሓሳሲቦም ኦ ጎይታ ብሓባር ኩሉ ብሰላምን ብሕውነትን ዝነብረላ ዓለም ንኽንሓንፅ ሓግዘና ብዝብል ጸሎት ዘስምዕዎ ቃል ከም ዘጠቓለሉ ሓቢረን።